بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار محترم أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنة الله بسن كي منا أولوغ أيام عيد الأضحى بيرمجي هم يتب جلدك بغن شو بيرمين عرفاس دا عرفة كندا تركمس Arafatda hajilar ibodat bilan mashg'ul bo'lib, Alloh taologa iltijolar qilib bo'lganlardan keyin mana hozir ular Muzdalifa vodiysiga qaytishgan lahzalar. Eid bu arab tilidan olingan, bizga hayit degan so'z bilan tanish. Eid kalimasining ma'nosi takror-takror keluvchi, qayta-qayta keluvchi degan ma'noni bildiradi. Alloh bizga mana shunday Eidni har yili ikki marotaba nasib etadi. Shunday qilib musulmon olamida ikkita ulug' bayram. Ana shu bayramning biri Qurbon hayiti yoki Eid al-Adha mana siz bilan bizga yana nasib bo'ldi. Bu ulug' ne'mat bilan barchalarimiz bir-birimizni muborakbod etamiz. Alloh taolo butun olamga o'z rahmati va nusratini ato aylashini, mu'min musulmonlarning xonadonlariga rahmat va barakotlarni yog'dirishini so'raymiz. Va mana shunday ulug' kunlarning hurmatini, ularning haqqini qanday bajo etishimiz lozimligi haqida suhbatlashsak, albatta o'rinli va foydali bo'ladi. Bugun biz Eid arafasida turgan ekanmiz. Ertaga tong bilan barchamiz namozgohlarga, Eidgohlarga to'planib, Rabbimizga shukrona bajo qilamiz va uning ibodatini ado etamiz. Eid namozi o'qiladi. Eid namozining hukmi haqida ulamolar, ba'zilar sunnati muakkada va ba'zilar buni vojib ekanligini ta'kidlashadi. Eid bu islom shiorlaridan biri. Sunnati muakkada bu qilsa savob, qilmasa gunoh bo'lmaydigan amallarga aytiladi. Ammo yana bir qancha ulamolar Eidning vojib ekanligini, ya'ni bu ibodatni bajo qilmasa inson gunohkor bo'lishini aytishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Eid namozini umrlarida biror marta ham tark qilmasdan uzluksiz doimiy ravishda bu namozni ado etganlari vojib ekaniga dalolat qiladi. Barchamiz Alloh taologa mana shunday ulug' kunlarda o'zimizning bandaligimizni yana bir karra izhor etamiz va Robbimizni ulug'lab, bunday ulug' kunlarni bizga ato qilgani shukronasini qo'limizdan kelganicha bajo etamiz. Eid kunining o'ziga yarasha shiorlari, odoblari, mustahab va odat bo'lgan amallari bor. Bular haqida ham to'xtab o'tamiz. Eidning shiori yoki islom shiorlaridan biri takbirdir. Eid kunida Allohni ulug'lab takbir aytamiz. Takbir bu Alloh taoloning nomini tilga olib, uning yodini qilib Allohu akbar kalimasi bilan Allohni ulug'lashdir. Eid kunlarida, ya'ni Eiddan so'nggi yana 3 kun davomida bu takbirlarni aytish mashru' bo'lgan. Ayyomut tashriq deyiladi. Eid esa bu Zulhijja oyining 10-chi kuni, Eid kuni. Undan keyingi yana 3 kun bu Ayyomut tashriq. Mana shu kunlarda takbir tashriq aytiladi. Takbir tashriqning aytish muddati boshlanishi Arafa kun bomdod namozidan boshlanadi. Bugun Arafaning bomdod namozi so'ngidan farz namozi so'ngidan, ya'ni 2 rakat farzining keyinidan takbir tashriq aytishga boshlangan. Bu tashriq kunlarining oxirgisida asr namozi bilan tugallanadi. Ya'ni har farz namoz so'ngidan takbir aytiladi. Takbirning surati Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar valillahil hamd. Bu namozdan salom bergandan keyin farz namozdan so'ng aytiladi. Yana boshqa ko'rinishlari ham rivoyat qilingan. Eng mashhuri mana shu hozir aytib o'tganimiz. Bu takbirni aytish ham ba'zilar sunnat, ba'zilar esa vojib deyshgan. Takbirni namozdan so'ng aytish bu xos o'rni, endi om o'rni ham borki, bu mana shu kunlarda tashriq kunlarining oxiriga qadar bu takbirni tez-tez aytib turish sunnat va mustahab amallardan ekanligi ta'kidlangan. Ya'ni inson o'zi xoli qolganda ham yoki birodarlar bilan uchrashganda, ko'chalarda, bozorlarda va masjidda bu takbirni mana shu kunlarda aytish bu islom shiorlaridan sanaladi va bu dinimizni ulug'lashimiz. Mana shunday ulug' dinga Alloh taolo bizni, sizni musharraf etganiga o'zimizni sodiqligimizni ko'rsatishimiz bo'ladi. Yana iyid kunlarda qilinadigan amallardan biri qurbonlik. Bu ham islom shiorlaridan biri sanaladi va barchaga ma'lum qurbonlik mana shu ishga qodir bo'lgan har bir musulmonning zimmasida vojib. Zakot nisobiga qodir bo'lgan odamlarga qurbonlik vojib deyilgan. Ba'zilar buni ham sunnati muakkada deyishgan. Zakot nisobi 200 dirham yoki 20 misqol oltin bilan belgilanadi. Hozirgi hisobda 83 yoki 84 gram oltin. Mana bu boylikning boshlanish nuqtasi bo'ladi. Qurbonlik vojib yoki sunnat bo'lishining sharti insonning moli foyda to'lib turgan, u tijoratda aylanib turgan bo'lishi shart qilinmaydi. Balki mana shu o'zining hojatlaridan orttirgan mablag'i bo'lsa, agar qurbonlik qilishda qiynalib qolmaydigan bo'lsa, bu odam qurbonlik qilishi mumkin. Bu ham islom dinimizning ziynati va shiorlaridan biri. Qurbonlik bu inson o'sha kuni bemalol to'kin-sochinlik, yana bayramning bir ziynati sifatida ham oilasi bilan birga do'st, yori, birodarlari, qo'ni-qo'shni, qavm qarindoshlari ishtirokida bu amallarni, ushbu shiorlarni bajo qiladi, o'tkazadi va buning uchun inshaalloh Alloh taolodan ulug' savoblar va ajrlar olishga sabab bo'ladi. Qurbon hayiti kunlarida ham, boshqa iyd kunlarida ham, Ramazon hayiti yoki Qurbon hayiti, mana shu ikki ulug' iyd, har ikki iydda ham o'ziga yarasha yana bir qancha mustahab sunnat bo'lgan amallar bor. Ulardan biri jumladan iydga albatta poklangan holda, g'usl qilgan holda borish. Ya'ni iyd arafasida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'usl qilishga, poklanishga buyurganlari va o'zining chiroyli toza yoki yangi kiyimlarni kiyishga ham tavsiya qilinadi. Iydgoh barcha musulmonlar yig'iladigan, xursandlik izhor etiladigan, Alloh taologa bandalik, islomni ulug'lanadigan ulug' bir maydon yoki shunday bir ulug' bir fursat ekan. Bu anjumanda ishtirok etadigan har bir mu'min musulmon shunga o'ziga yarasha tayyorgarlik, hozirlik ko'rishi bu Allohning diniga bo'lgan, musulmonlikka bo'lgan diqqat e'tiborimiz va munosabatimizni anglatadi. Yana bu kunlarni biz qo'limizdan kelganicha ulug'lashimiz kerak ekan. Atrofda boshqa qavmlarda ham, boshqa millatlarda ham bayramlar bo'ladi. Ular ham o'zlarining bayramlarini chiroyli qilib o'tkazishga harakatda bo'ladilar. Siz bilan biz ham Alloh ato qilgan bu ulug' kunlarning hurmatini chiroyli bajo qilishimiz va farzandlarimiz, ahli oilamizga buning qadrini, buning tarixini, hikmatlarini chiroyli tushuntirishimiz, ayniqsa bolalarimizni mana shu kunlarni chiroyli bayram qilib o'tkazishlari uchun shart-sharoitlar yaratishimiz va ularga munosib tadbir birlar ham o'tkazishimiz, bu ham islom dinimizga muvofiq keladigan, dinimizni ulug'laydigan harakatlardan biri bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida iyd kunida sahobalar masjidda o'zlarining nayzalari bilan kurash tutganlari va buni boshqalar tomosha qilishgani, Oyisha radhiyallohu anha onamiz ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga tomosha qilganlari rivoyat qilinadi. Mana shundan ko'rinadiki, iyd kunida o'ziga yarasha shunga bir munosib tadbirlar hozirlash, bu uchun musulmonlar birlashib, o'zaro maslahatlashib, mana shunday ishlarni amalga oshirishlari ayni muddao va sunnatdir. Yana iyd kunida nashidlar, ya'ni ashula va shunga o'xshash tadbirlarni, o'yin kulgu tadbirlarini uyushtirish, bu ham sahobalar davrlarida bo'lganligi rivoyat qilinadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda zalika va man yu'azzim sha'oirallohi fa innaha min taqval qulub degan Hajj surasida, ya'ni bir qancha ahkomlarni bayon qilgandan keyin mana bu Alloh taoloning shiorlaridandir. Kimki Allohning shiorlarini ulug'laydigan bo'lsa, bu uning qalbidagi taqvodan paydo bo'ladi deb marhamat etgan. Alloh va payg'ambar buyurgan bu bayramni chiroyli o'tkazish Allohning shiorini ulug'lash bo'ladi. Allohning shiorlarini ulug'lash esa inson qalbidagi taqvodan, iymon va ixlosdan hosil bo'ladigan samaradir. Alloh barchamizni mana shunday ulug' kunlarni chiroyli o'tkazishimizni, Allohning shiorlarini munosib darajada ulug'lashimizni nasib etsin. Allohning shiorini ulug'lagan inson o'zini ulug'lagan bo'ladi. O'zining kelajagini obod bo'lishiga o'zi xizmat qilgan bo'ladi. Alloh barchamizning har ikki dunyomizni obod bo'lishini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.